suntem în argumentul biblic de la 6 la 14. Versetul 6, cineva să-l citească. Și Avram, tot așa, și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta... De unde citează, practic, aici? Geneza. 15 cu 6, da? Geneza 15 cu 6. Sunt două pasaje din Vechiul Testament pe care le aduce Pavel ca și argument pentru neprihănirea prin credință, da? Geneza 15 cu 6 și Habacuc 2 cu 4. Îl vom vedea în versetul 11. Deci rețineți astea două referințe. Vă întreb data viitoare, băieți, de aceste două referințe, da? Și ar fi bine să le rețineți când discutați cu cineva despre acest subiect, pentru că sunt un bun argument, da? Pavel le folosește ca și argument și sigur, vă dați seama, iudaizatorii ce foloseau în argumentația lor? Vechiul Testament. Ei considerau Vechiul Testament ca fiind cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu și orice argument venit din Vechiul Testament era un argument foarte bun pentru ei și de-aia o să vedem pe tot parcursul acestor versete că Pavel tot face referire la versete și la afirmații ale Vechiului Testament. Da? Așadar, practic aici Pavel introduce întrebarea la care va încerca să dea răspuns până la sfârșitul capitolului 4, da? Și anume, cine sunt adevărații copii ai lui Avram? Da? Cine sunt copiii lui Avram? Urmașii lui Avram? Sigur, iudaizatorii când stăteau de vorbă și vorbeau despre lege, se duceau la cine? La Moise. În primul rând la Moise, pentru că Moise a dat legea. Pavel acum se duce un pic mai înainte de Moise, se duce la Avram, da? Și exact, primul evreu. Și ce spune el? Avram a fost socotit neprihănit nu prin fapte, ci prin credință. Mai specific, cum spune acolo, l-a crezut pe Dumnezeu. A crezut promisiunile lui Dumnezeu și lucrul acesta i-a fost socotit ca neprihănire. A fost îndreptățit prin acest lucru. Bun. Și haideți să vedem dezvoltarea acestei idei de la 7 la 9. Cineva să citească de la 7 la 9. Bun. Așadar, cine sunt? Zice versetul 7. Înțelegeți și voi, dar, că fii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Fii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Așadar, cine, ziceau iudaizatorii, ziceau fii ai lui Avram, sunt cei care se nasc fii ai lui Avram și cei care, prozeliții, care devin evrei, ca să devii evreu, ce trebuia? Circumcizie și ținerea legii. Da? Deci, asta spuneau ei, da? Uh, Cine sunt fiii lui Avram? Cei care cred promisiunile lui Dumnezeu, așa cum și Avram a crezut promisiunile lui Dumnezeu. Versetul 10. De fapt, nu, înainte de asta, 3. Zice, versetul 8. Scriptura prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite de neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună, toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Unde găsim lucrurile astea? Că toate neamurile vor fi binecuvântate. În? Exact. Spune, Dumnezeu îi promite lui Avram. Ce urma să includă în această promisiune? Toate neamurile vor fi binecuvântate. Inclusiv mântuirea. Inclusiv mântuirea lor. Înseamnă lucrul ăsta universalism? Nu, ca să toate neamurile vor avea la dispoziție mântuirea, dar ca să primească mântuirea, de ce urma să fie nevoie individual de credință, de aceeași credință ca a lui Avram? Bun. Și acum urmează versetul 10, de la 10 la 14, care este blestemul faptelor. Blestemul faptelor. Versetul 10. Ce face legea? Aduce blestem. De ce aduce? Și aici avem un citat din Deuteronom 27 cu 26. Haideți să deschidem la Deuteronom 27. Practic, citează Pavel aici, le citează legaliștilor, dintr-o carte legalistă. Da? Profund legalistă, pe care ei ar fi trebuit să o respecte foarte mult ceea ce spunea acolo, da? Și ce spune Deuteronom 27? Asta după ce de exemplu, numai de la capitolul, de la versetul 15, tot așa începe, fiecare verset. Blestemat să fie omul care va face un chip cioplit, un chip tornat, așa. Apoi, blestemat cel ce va blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mama sa. Și tot poporul să răspundă, amin. Blestemat să fie cel ce va muta hotarele aproape lui său. Și tot poporul, observați, blestemat, 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 cine nu făcea exact totul, și apoi la sfârșit, blestemat cine nu împlinește totul. Cum? Exact. Ei, dacă vrei să ai binecuvântare bazat pe fapte, ce vei primi de fapt? Blestem, pentru că nu vei putea și realitatea ne arată și ne confirmă și lucrul ăsta îl știu oamenii dintotdeauna, nu vei putea să ții totul și să nu greșești și să nu păcătuiești. Și când păcătuiești, ce face legea? Spune blestemat, așa zice legea, că e blestemat cel ce nu face totul. Cu legea asta e ca un lanț. Gândiți-vă că ești atârnat deasupra unei prăpăstii și te ții de un lanț. E singura ta scăpare și singura ta salvare să nu cazi în hău. Ei, și lanțul ăla, uiți-vă, fiecare dintre verigile lanțului este o poruncă. Nu? Una dintre legile astea. Fiecare la verigă. Când se rupe o verigă, ce se întâmplă? Tot lansul s-a dus. Ai căzut. Ești blestemat, da? Deci asta spune aici versetul 10. Cine vrea să obțină neprihănirea prin fapte, nu va obține decât blestem, pentru că legea aduce blestemul prin faptul că nu poate fi ținută cu desăvârșire. Și apoi ajungem la versetul 11, unde avem citat Habacuc 2:4, de care v-am spus, aici din nou citează din Vechiul Testament, din profeții Vechiului Testament. Și ce spune Habacuc? Haideți să citim versetul 11 întâi. Și că nimeni nu este socotit, neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat, căci cel neprihănit va trăi, prin credință va trăi. Și asta e exact citatul din Habacuc. Cu alte cuvinte, a fost cineva vreodată mântuit prin faptele sau prin ținerea legii? Asta e scria în Biblia lor în timpul Vechiului Testament. Cum am spus întotdeauna, nu? Nimeni în istoria asta n-a fost mântuit prin fapte. Nimeni. Mântuirea a fost și este doar prin credință. Credință în cine? Am spus, în Dumnezeu. Da? În ce? În promisiunile lui Dumnezeu. Care este conținutul acelor promisiuni? Acest lucru variază, ați văzut când am discutat despre dispensaționalism, și aici ne deosebim față de cei ce au teologia legămintelor, nu? Conținutul efectiv al promisiunilor a variat, nu? De la o dispensație la alta. Pentru noi este clar. Conținutul credinței, cine este? Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui pe cruce. El care a fost promis din Geneza, nu? 3:15, da? Probabil că și Adam a fost mântuit crezând promisiunea asta a lui Dumnezeu, nu? Că asta a fost promisiunea, proto-evanghelia care a fost predicată lui Adam și Evei după ce au păcătuit, da? Dar, efectiv, Avram a crezut ceea ce i-a promis Dumnezeu atunci, da? Noi credem în Domnul Iisus Hristos, dar mântuirea prin ce este? Prin credință în promisiunile lui Dumnezeu. Nu prin fapte. Nu prin fapte. Bun. Așadar, oricine caută să fie socotit neprihănit prin fapte, aduce asupra lui ce? De fapt, blestemul lui Dumnezeu. Versetul 12. Dar nu cumva e nevoie și de una și de alta? Că pot să, probabil că iudaizatorii veneau și cu un astfel de argument, nu? Da, e nevoie de credință, dar este nevoie și de fapte. E cam ca argumentul care îl aduc astăzi și cei care interpretează anumite versete din Scriptură, nu? Și una și alta. Da? Și ce argument aduce aici? Aici aduce Levitic 18:5 ca și contraargument. Haideți să citim Levitic 18:5. Acolo zice, omul care va împlini poruncile lui Dumnezeu va trăi prin ele. Prin ele. Așadar, ori mergi pe calea aia și vrei să trăiești prin împlinire, prin fapte, ori mergi prin credință. Sunt două chestiuni care nu sunt compatibile una cu alta. Sunt două modalități diferite de a merge înaintea lui Dumnezeu. Da. Asta e argumentul, sigur, Pavel îl explică în Noul Testament. Credința și faptele nu sunt compatibile, nu le poți pune împreună ca să obții justificarea lui Dumnezeu. Deci, să mă înțelegeți, nu spun că nu e nevoie de fapte în viața creștinului. Eu spun că aceste fapte nu pot să conteze în vreun fel la mântuirea unui om. Da? Și asta e argumentul pe care îl aduce Pavel. De asemenea, legat de circumcizie, apropo de întrebarea cine este cu adevărat copilul lui Avram. Iudaizatorii puteau să spună, de exemplu, da, Avram a fost socotit neprihănit prin credință. Da? Și ulterior a fost circumcis și a devenit evreu. Da? Ei, ei puteau să zică și creștinul, da, este socotit neprihănit prin credință, dar ca să devină cu adevărat copila lui Avram, trebuie să fie circumcis, așa și cum Avram a fost circumcis ulterior. Deci ăsta putea să fie un argument adus de iudaizator și ce le răspunde Pavel? Înțelegeți, oameni buni, că neprihănirea se obține doar prin credință, n-are nicio legătură cu circumcizia sau cu legea sau cu orice altceva și copiii ai lui Avram nu sunt cei care, copiii spirituale ai lui Avram nu sunt cei care cred ca și Avram și apoi se circumcid, nu? Ci punct. Sunt cei care au aceeași credință ca și Avram. Îl cred pe Dumnezeu și promisiunile lui. Cam asta se întâmplă și astăzi. Cu botezul. Oamenii zic, da, ești mântuit sau așa, în momentul în care crezi. Dar ca să devii cu adevărat copil al lui Dumnezeu, trebuie să fii botezat. Nu știu, deci eu rare ori aud oameni care când îi întreb când ai fost mântuit, să ducă la momentul botezului. Să nu vorbească despre botezul lor, nu de când au fost mântuiți. Și cred că în mintea multora botezul este mântuiat. Deși e contradicția contradicțiilor, că nici nu ai avea ce căuta în apa botezului dacă nu ești mântuit deja. Nu e așa? Ce să cauți în apa botezului? Ce să arăți lumii dacă tu nu ești mântuit? În plus, gândiți-vă cum e cu botezul ăsta, da? Te duci la pastor, îi vorbești, nu? Planifici, stabilim o dată a botezului, ne pregătim pentru botezul respectiv, apoi te duci, faci, intri în apa botezului și așa mai departe. Lucrurile astea, nu vă spați, dar sunt fapte. Sunt lucruri pe care le faci. Le faci. Da? Și dacă lucrurile astea adaugă ceva sau contează ceva la mântuirea omului, atunci nu mai putem spune că mântuirea este doar prin credință. Nu? Nu ai cum. Ori una, ori alta. Așadar, nu știu, e băgată în mintea omului, îl întreb când ai fost mântuit și îmi spune când a fost botezat. ca și cum atunci el a fost mântuit. Întreb de cineva, e mântuit? Încă n-a făcut legământ în apa botezului. Măi, nu asta am întrebat. E mântuit sau nu-i mântuit? Că n-a făcut legământ, de ce n-a făcut? Aici putem să discutăm de ce n-a făcut încă lucrul acesta, da? Dar e mântuit sau nu e mântuit? Nu-mi spune de legământul în apa botezului, că avem atâția și în biserică care au făcut legământ în apa botezului și acum ați vrăjit și nume, nu? N-are nicio valoare dacă nu, când ești acolo, nu ești mântuit, n-are nicio valoare. Cum zicea cineva, încă o scaldă publică, nu? E mântuit sau nu e mântuit omul? Versetul 13, cred că am ajuns, da? Dacă toți suntem sub blestemul lui Dumnezeu, nu? Pentru că legea ne arată pe toți sub blestem, pentru că o încălcăm, nu? Atunci, care e soluția? Scuze-mă, Edith, spune, te rog. Care a fost soluția? Hristos a fost făcut blestem pentru noi. Blestemul care cădea asupra noastră a venit asupra Lui. Și care e dovada acestui lucru? Că, exact, faptul că a fost atârnat pe lemn și e scris, oricine e atârnat pe cruce este blestemat de Dumnezeu. Dar vreau să observăm și să ne fie clar în mintea noastră, da? Hristos n-a fost blestemat pentru că a atârnat pe cruce. Ci Hristos a atârnat pe cruce pentru că era blestemat. Faptul că a atârnat pe cruce era dovada faptului că a luat blestemul nostru asupra sa. Dumnezeu l-a blestemat pe el ca să nu ne mai blesteme pe noi. Așadar, faptul că Hristos a atârnat pe cruce este dovada faptului că a fost blestemat pe Dumnezeu. Nu Dumnezeu l-a blestemat pentru că a atârnat pe cruce. Că putem gândi și așa toată expresia asta, da? Dar e foarte important lucrul ăsta, da? A atârnat pe cruce pentru că a fost blestemat de Dumnezeu, pentru că a luat asupra sa blestemul nostru, da? Ca noi să primim ce? În schimb, binecuvântarea. Și argumentul lui Pavel e, până la urmă, binecuvântările pe care le primim, sunt ele prin fapte? Sau tot prin credință? Prin credință. Faptul că noi nu ne cumpărăm binecuvântările ascultând de Dumnezeu, da? Nu putem să facem lucrul ăsta, ținând o lege sau așa, nu îl facem pe Dumnezeu să ne binecuvânteze mai mult sau mai puțin. Gândiți-vă, trăim într-o comunitate, nu, care are niște legi, da? Spuneți-mi, care dintre noi am primit la sfârșitul anului trecut diplomă sau medalie pentru respectarea legilor județului Bihor sau orașului Beiuș. Am respectat legile, nu? Da? Nu sunteți siguri dacă le-ați respectat, da? Dar a primit cineva medalie că n-a fost prins încălcând legea? Nu, faptul că ții legea, că o respecti, nu-ți aduce nicio medalie specială, nu-i așa? La fel și cu legea, dacă o ții, nu-ți aduce, da? Faptul că primești binecuvântare este harul lui Dumnezeu, este harul lui Dumnezeu. Și cu cât asculți de Dumnezeu, stai mai mult lângă El, ești aproape de El și lucrul acesta, ești sub umbrela binecuvântărilor lui Dumnezeu și a harului lui Dumnezeu. Așadar, binecuvântarea este prin har și este prin credință, blestemul vine în încercarea de a face fapte care să aducă să fie socotite ca neprihănire. Bun. Și acum zice versetul 14, care sunt binecuvântările care au venit din moartea Domnului Iisus Hristos. Două binecuvântări și cu asta încheiem. Versetul 14. Care sunt cele două? Mântuirea neamurilor, binecuvântarea neamurilor promisă lui Avram, da? A venit și peste noi prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și a doua? Promisiunea Duhului Sfânt, da? Din nou, cel la care mergem și putem face legătura și cu primul verset din, adică al doilea verset din capitolul 3. Iată, numai ce voi să știu de la voi, prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Așadar, avem în această secțiune contrastul dintre ce? Dintre fapte și credință. Dintre fapte și credință. Și ați văzut câte referiri face Pavel la Vechiul Testament. Argumentele sale ar fi trebuit să convingă pe iudaizatorii cărora le era foarte drag Vechiul Testament și Cartea Legii și așa mai departe, atâta vreme, sigur, cât aveau inima deschisă să asculte. Da? Bun. Dar, până la urmă, Pavel cui scrie? Galatenilor, creștinilor din Galatia, nu neapărat învățătorilor. Sigur, și ei erau vizați și este o contraargumentație la ce spuneau ei, dar în inima lui Pavel și îngrijorarea lui Pavel era pentru marea masă a credincioșilor din Galatia care se aflau sub vraja acestor învățători false.